tere, kes te siis olete jõudnud kuulema meid Nõmme raadiosse ning oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile edasi anda puhast vaimsust ja oleme eetris mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Valaküla.
Ja Hannes, millise tõenurgalt siis sa täna alustad?
No ma vist nagu eelmine saade lubasin rääkida jumalatest. No võibolla ma tahaksin nüüd algatuseks panna paika mastaabid. Vaata, kogu aeg räägitakse, et Jumal ja Jumala saadik. Noh, vaata, miks ma täna nagu sellise nurgalt vaatan asja, ongi, et vaata, meil on siin suur traalivaali on selle presidendi proua ja jõuludega. Ja noh, nüüd on väga kuumaks läinud ju teema eks usk ja noh, kirik ju noh, taab siin. Väga paljud kaitsevad kirikut, et tänu teemale me oleme üldse intelligentsed ja noh, alati on teema saadik. Ja võibolla analüüsiks nüüd kaine mõistusega, et mis jumalaga meil tegemist on, et kui räägitakse kirik ja et kas ta ikka on nii hea. Ja võibolla hakkaks kohe pihta kõige suuremast mastaabist, universum. See on kõige suurem maailm, kus meie elame. Vaatame taevasse ja universumil on omad reeglid. Ja ma võin väita, ütleme mina, kui inimene ütlen, et me ei tea seda olendit, kes on loonud sellise suure üksuse nagu universum. Kes see on? Ei tea. Aga see on maailm ja me elame selles maailmas. Ehk ütleme niimoodi, et defineerime ära, et Jumal on maailma looja. Ja kui inimene nüüd mõtleb, et ta suhtleb Jumalaga, siis ta peaks suhtlema selle maailma loojaga. Ja nüüd hakkame mõtlema, et vaadake, kui väike on planeet Maa, ta on üks väikene kübeke, minu meest oli vist meie galaktikas miljardid tähti. Ja galaktikaid on triljoneid nähtavas universumis. Ja nüüd mõelge, et kui on Jumal, kes selle suure universumi loonud, et see nüüd vestleb või suhtleb mingi ühe tegelesega, kes siin planeet maa peal on, on vist tõenäosus on ju väga väike või mis te arvate?
No põhimõtteliselt küll, et ta on natukene paralleelne sellega, et nagu sulle sa valid välja mingisuguse putuka kusagilt loodusest ja siis hakkad temaga suhtlema. No võibolla ühe leiad on ju niimoodi nalja pärast suhtled, aga et sa siis nüüd mingisugusel telepaatilisel teel nendega kõigega hakkad kommunikeeruma ja neid hakkad valitsema, sellel ei ole üldse mõtet, sellepärast kui sa oled nii suur ja vinge tegelane, siis mille jaoks sul üldse vaja on nagu mingisuguse väikese killukese väikese elanike.
Jah, tõmbame ka sellise paralleele, et kas meie lähme nüüd, noh, näiteks lähen sipelga pesa juurde, valin ühe sipelga välja ja ütlen, et teate, minu tahe on see, et teie sipelga pesas oleks demokraatia. Noh, pange näitekene teise nurgalt. Tõenäosus, et see jumal või see üldse meiega suhtleb, on praktiliselt null. Noh, alati jätame selle, et noh, selle võimalus, et noh, äkki tõesti mingi putuku huviline eksisteerib ja lihtsalt suhteb putukaga. Aga ma arvan, et putuku huvilised ka lihtsalt vaatavad seda putukat, kui uurivad, kuidas ta elu käib vajalt, et nad tulevad tema elukorraldust muutma. Nii, aga nüüd ütleme, et on olema saadikud ja oletame, et on mingi universumi saadik. Kes toob selle maailma teadmise või toimemisi meieni. Noh, defineerime, et saadikud. Saadikul on selle maailmaga kontakt ja toob selle teadmise meile. Kes siis on meie mõistes universumi saadik, kellel on side universumiga? Nii, neid saadikuid on päris palju. Ja neid me tunneme, noh, ajaloos Newton, kes avastas gravitatsiooni, Kepler, kes avastas, ütleme planeetide tiilemise ümber päikese, Mendeleev, kes avastas keemilise perioodilise süsteemi. Kõik füüsikud ja keemikud on kontakt universumiga ja nad tunnevad, ütleme, nad toovad meile teadmise, kuidas see maailm toimib. Ehk defineerime ära, et saadik on see, kes mõistab maailma ja räägib inimestel, kuidas see toimib. Nii, nüüd vaatame, kas kirik esindab universumit?
Vaevalt usutav.
Vaatame, kuidas on kirik suhtunud nendesse inimestesse, kes teevad füüsikalisi avastusi. Vaata, kas oli...
Galileo Galilei pandi näiteks kinni, ja. Giordano Bruno pandi tuleriidale.
No, mida me siit järeldame? Et kirik ei ole, ei esinda universumit, sest ta tapab ju universumi saadikuid. No nii, võtame siis järgmise mastaabi, mis on universumi sees ehk alamaailma. Kui universum oleks nagu 9-mõõtmeline, siis võtame 8-mõõtmelise maailma. See on selline naljakas üksus. Ma nimetan seda galaktikaks, aga ma ei oska piiri võtta, kas on galaktika, galaktikate parv või galaktikate superparv. See on üks selline nähtamatu üksus, milles tegelikult meil, kui inimestel pole eriti aimu, ja need on protsessid ja need on arengud. Ütleme, meil kogu aeg toimub areng ja vaata see üksus, see maailm annab arengut. Ja ütleme niimoodi, et nagu selle maailma saadik peaks mõistma arengut, peaks tekitama arenguid. Noh, ütleme ka meil, vaata inimesed nagu eriti ei mõista arenguid. Noh, vaata meie ühiskonnas ei ole nagu arengust eriti selget ülevaadet. Jah, me teame, et areng on olemas, ta toimib, aga neid mehanismi keegi ei tea. Ja paneme ka nüüd jälle võrdluse kirik. Kirik ehk usk on ju tegelikult aastatuhandeid ju samasugune. Nad ju võitavad arengu vastu. Järelikult nad ei esinda galaktikat. Nii, aga läheme nüüd järgmine mastaap, mis on palju väiksem ja mida meie inimesed juba hoomame, on planeet. No, planeet on selline asi, et võib olla planeet, ütleme selline jumal, kes on loonud elusi planeetil, no nimetame elu, et võib olla see jumal, võib olla suhtleks mõne inimesega ja seda me nimetame bioloogiaks, orgaanikaks, aga kas kirik mõistab meditsiini? Minu mõelest ei mõista. Minu mõelest kirik on keelanud ju inimese lahkamise ja minu mõelest on meditsiini vastu ka kõvasti võidelnud. Või Martin, kuidas?
No põhimõtteliselt antiikajal oli see tugev selline meditsiini arendus, siis pimeda keskaegse perioodil see jäi soiku ja siis lõpuks valgustusajastul, noh ütleme, see oli jälle see taastamise periood. Eks siis mida tugevam on see kiriku võim, noh tegelikult seda, see kehti jah, mitte ainult kõik meditsiini kohta, nagu ikkagi suhteliselt kõikide teaduste kohta, aga no printsipiaalselt võib nii väita küll, et ega ta nii öelda väga ei soosinud seda ravimist või sellist kui teaduslikku lähenemist ravimisele. Pigem oli see palvus ja usk ja
et sageli vaata, et rituaalne. Jumal teeb su terveks.
Ja.
Nii, järelikult kirik ei esita ka planeeti. Nii, võtame nüüd veel üks mastaap alla poole. Võtame kui maailm, kui inimliik, ehk kui kirjutaja. Vaata, kirjutaja on nagu konkreetselt meie liik, ja tema avaldub psühholoogias, instinktid, reaktsioonid, noh kõik see psühholoogia. Et ütleme niimoodi, et kes on avastanud inimpsühholoogia eripärasud, noh näiteks Freud, need on nüüd nagu kontaktis kirjutajaga ja mõistavad, kuidas inimene toimib. Ehk teadusaru psühholoogia. Aga kas kirik, kuidas ta suhtub psühholoogiasse? Noh, ma nüüd ei tea, kas ta nüüd on psühholoog eriti maha tapnud, aga ega ta positiivselt ei suhtu. Aga kui me võtame niimoodi, siis kirik ei mõista inimpsühholoogiat. Ta ju tegelikult ei aita meid. Vaata, tal on küll jah, mingid rituaalid, et ta teab, et ta peab ehitama suure kiriku, see mõjub vägevalt, et noh, võibolla midagi ta mõistab. Aga ta ei ole ka, ei esinda kirjutajat. võtame nüüd üks mastaap allapoole, Egregor. Egregor kui kultuur. Vaat nüüd ma võin öelda, et seal on usk mängib rolli. Sest kultuur kui maailm, kui Egregor on nagu noh, inimeste kollektiivne toimimine. Siis usk tõesti on loonud maailma, mis toimib. Noh, ta on kultuuri omaette moraal. Vaat, ja nüüd me jõuamegi järeldusele, et kirik kui usk, ta valitseb maailma. Ehk ütleme, kui ütleme, et tuleb inimene, kes ütleb, et kummata Jehova poole, siis tegelikult see Jehova on Egregori valitseja, mitte midagi enamat. Ta ei ole isegi inimliigi valitseja, ta ei ole isegi planeedi valitsema. Valitseja. Ammuki rääkimast, et oleks universumi direktor.
Aga kas siin võiks ka leida, et kuna kultuuridel on erinevad astmed ja kvaliteedi astmed, et kas võiks öelda, et see usk on ka mingisugusel konkreetsel astmel või me räägime kultuurist kui üldiselt?
Jah, ütleme, eks vaata, maailmad ongi erinevad asemega, vaata, jumalad on ka erinevad. Ja noh, ma võtsin praegu nagu siin sellise mõiste nagu noh, üldiselt, et ta on kultuur. Aga tõesti, kultuurid peaksid ju olema selles suhtes kvalitatiivselt erinevad, vaata ühed kultuurid tõstavad kvaliteedi, teised ei tõsta. Et vaata selles suhtes, et kui oleks puhas usuline või kiriku võim, siis seal ei toimuks mitte mingit arengut. Ta oleks selline hästi tühi. Ja vaata, seal see võti ongi, et vaata, pimedal keskajal ju valitses ju kirik, mitte midagi tekkinud. Ja see näitab, et on väga, väga kehva jumal. Ja ütleme, kui on päris jumal, kes loob maailma, seal tekib igasuguseid huvitavaid asju, noh, süntees või uus kvaliteet. Võtame kasvõigi loodust, kogu aeg ta areneb, et kõigepealt olid, noh, ütleme, ainuraksed, siis kalad tekisid, siis tekisid roomajad, siis tekisid soojaverelised, vaata kogu kvaliteet tõuseb, aga vaata usus ei tõuse kunagi kvaliteet. Ja see ongi esimene vihje, et ta on parasiitlik egregor, kes siis ei loo midagi. Et ta ongi tegelikult nendest õigetest kultuuridest, et ta on kehva jumal. Ja nüüd ma mõõda minnes tõmbaksin veel ühe mastaabi natukene allapoole. See on arenguruum. See on nagu kõige väiksem välismaailm, kus inimesed saavad sees elada. Sest kolm mõõdet allapoole on meie sisemus ja me ei saa nagu, noh, ütleme, kui me võtame oma sisemuses, siis me võiksime öelda, et me oleme ise enda sisemaailma jumalad, aga me ei saa luua maailma, kus nagu teised saavad elada. Ja võtame näiteks selline maailm nagu arenguruum. Ütleme niimoodi, et see on kõige väiksem jumal, on arenguruumi valitseja. Ja tavaliselt ütleme, kui inimene on tõesti mingi maailma saadik, siis ta nagu võtab kõrgemalt seda informatsiooni või teadmist, töötleb läbi ja annab inimestele. Ja selleks ta peab ise olema ka väikest viisi jumal. Nii et tegelikult ütleme kõik need, keda me nimetasime, Galileid, Mendeleevid, nad on kõik jumalad, kes on loonud arenguruumi. Ja arenguruumi võikski defineerida sellist väikest ühte üksust, üks teema, mis toodab või muudab energiat või toodab hüvesid. Muideks arenguruumi alla võime ka võrdluseks võtta ka näiteks firma, näiteks vaata paganus, kui ütleme arengumaagid, on ka nagu arenguruum. Ja arenguruumil on alati üks valitseja, ainult üks valitseja, ehk ainu jumal. Aga kui ma nüüd võtan, eks mina kui jumal kui looja, tahan luua egregori, siis mina enam egregori üksinda ei saa luua. Mina pean moodustama meeskonna ja siis meeskond loob egregori. Ja vaata, nüüd ma pöördun kiriku poole. Vaata, kui vanasti, vanades usundites oli mitme jumala süsteem. Ja, et iga jumal oli nagu erinev eluvaldkond või teema. No üks valitses viljakus, teine oli sõjajumal, kolmas oli, ma ei tea, mingi merede valitseja. need on nagu erinevad teemad ja EKRE-ga ongi erinevate teemade nagu liitumine. Ja näiteks mina kui indiviidina ei saa enam üksinda luua EKRE-kori, vaid ma saan EKRE-kori luua meeskonnaga. Et mul on nagu mingi seltskond tegelasi ja selle seltskonnaga ma moodustangi siis EKRE-kori. Ehk me oleme jumalate seltskond või kuidas kannjonik. Või
no panteon näiteks
ja et see on EKRE-ga ja vaata nüüd me läheme jälle uuesti tagasi kiriku juurde kirikus on ainult üks jumal ainu jumal see viitab, et ta on ainult arenguruum ta ei ole isegi EKRE-kor
kas ilisemad näiteks sinu arvates ka on need kristlusel on ju erinevaid selliseid etappe ka olnud, on varasem on näiteks katoliiklus ja siis kui me räägime sellistest protestantismi vooludest nagu meil on luterlus ja nii edasi siis panteonist ju sellise tugevama monoteismini liikumine ju toimus katoliikliku vaheetapi kaudu, sellepärast võtame näiteks, kui katoliikluses on terve hunnik ingleid seal, mis on tegelevad täiesti erinevate eluvaldkondadega, siis protestantismis enam ei ole ingleid, seal on puhas jumal ja selliste ingliste tähendus on juba minetanud, ehk siis me näeme tegelikult väga ilusasti seda üleminekut tegelikult polüteistlikust vormist selliseks absoluutseks monoteistlikuks, et tegelikult katoliiklus ei ole veel päris sellisel viisel monoteism nagu see, mis meil on praegu protestantismis. Et mina näen siin nagu tegelikult üleminekut küll, et mida ilisem on, siis seda vähem me näeme seda polüteismi avaldumise vormi.
Jah, vaata, siin ongi ja näide, et algselt oli egregoriaan ja nüüd ta muutub arenguruumiks. Ta väheneb, ta areneb. Ja vaata, nüüd ongi üks väga huvitav võrdus, kui loodus areneb, muutub lihtsamast keerulisemaks, siis usk läheb keerulisemalt lihtsamaks, et ta nagu kahaneb, ta nagu hävitav, ta nagu muutub väiksemaks. Ja vaata, üks väga huvitav fakt on see, et ju tänu meie kiriklikule kultuurile, me teame ju seda tõde, et tegelikult on inimese aju ju vähenenud. Oota, sa mäletad, mis ajast, keskajast või antiikajast või
mida? Ma selle kohta ei julge väita, sellepärast, et seal on väga palju erinevaid vastakaid uuringuid. Ühed ütlevad, inimesed lähevad targemaks, teised uuringud ütlevad, inimesed lähevad lollimaks ja igal ühel on oma kontekst ja tõlgendamise viis, nii et ma isegi ei julge seda vähenemist ja suuremdamist nagu väga
öelda. Minu meelest, vaata, see on aju mahu poolest vähenemine. Vaata, nad võtavad kasutusele rohkem. Mm-hmm. Aga minu meelest see oli, et inimese aju maht on vähenenud.
See on võimalik, jah, et mingisugused sellised kehalised näitajad on pidevas muutuses, on ju kas või näiteks pikkused ja muud. Aga ma ei oska öelda, kas seal otseselt, kas me saame seda intellektiga seostada või mitte, sellepärast, et ma olen nagu veendumusel, et inimest on võimalik väga lolliks teha niimoodi, et ta kehaliselt paistab väga ilus hästi funksioneeriv ja tore on ju. Aga noh, ma jätan ise sellele küsimusele nagu vastamata.
Et noh, ütleme niimoodi, et vaata looduses ju protsendiliselt ju mida kõrgem olend, seda suurem aju protsent võrreldes kehaga. Vaata putukatel on nüüd saanud närvis punktid.
Ja, no ja põhimõtteliselt lisaks on veel see, et mida kõrgemini arenenud on, seda rohkem on vaja kulutada ressurssi aega järeltulija kasvatamiseks. Näiteks, kui me võtame negriidse rassi esindajad, siis nad saavad täiskasvanuks kiiremini kui valge rassi esindaja. Ja loomade puhul ka, no üldine tendents on ka, et mida kõrgemalt arenenum on mingisugune elukas, siis seda rohkem ressurssi aega on vaja panna tema arendamiseks. Et võt seal on küll üks oluline näitaja. Aga, ja see võib mõnes mõttes seletada seda, et miski pärast viimasel ajal on nagu selline mood, et hästi kiiresti saavad osad täiskasvanuks, aga samas ei saa ka kunagi täiskasvanuks. Eks siis mõnes mõttes see arengutsükkel lõpeb kusagil väga noore seas ära ja siis minnakse selles igavesti selles Peter Paani hõngus nagu edasi. Et on tekinud nagu mingisugune sellise etapi ära kadumine, et lapse iga, täiskasvanu iga, see etapp on ära kaotatud ja ühest küljest saadakse hästi palju kiiresti valmis ja teisest küljest see Peeter Paanlik selline suhtumine läheb nagu lõpmatuseni edasi, et, et seal on minu mõelest küll mingisugune näitaja mängus.
Seal on tegelikult väga selgelt näha, sest jah, ma võtan veel lõpetuseks, et noh, protsendiliselt on aju suurus vähenenud, aga jah, sel teemal, sest ma mäletan, et, et suguküpsus, ütleme niimoodi, et meie esivanemad, noh, millal niimoodi hakkasid alles seksima, noh, 18, kes alla 18 seksis, no kuule, see oli mingi müstika, noh, üldiselt seksuaalvahekorda astuti ikkagi, noh, küllatki hilja, isegi 20 või niimoodi, aga võta tänapäeval, kuskil juba 14 aastased paned nagu nugis, et noh.
Kusjuures seal on isegi mingisugused tendentsid, et kui me mida rohkem me lõuna poole sinna ekvaatori piirkonda liigume, seda, seda varasemalt suguküpseks muututakse.
Ja, aga ma võtan nagu meileks.
Ja teine selline lisafaktor veel, mille võib välja tuua näiteks tütarlaste suguküpsus. Isa puudumine suguküpsus lükkub... tuleb ette poole kusagil võib terve aasta võrra, no puberteet alata, kui me räägime isa. Näiteks menstruatsiooni algamises. Ja kui isa on olemas, siis me räägime ilisemast.
Nii et järelikult, et ta kasvata, ma saan isegi aru sest loogikast, isa ju kasvatab, eks ta on energia, ja. Aga kui kasvatust ei ole, siis ta saab kiiresti suguküpseks, ta nagu saab kiirin valmis, aga ta ka lõppeb areng. Ta enam ei arene edasi, on lõpetatud. Vaata, see on see, et nagu, noh, vaata, siin on teadlased rääkid, et, et simpansid, üldse need affid vist pidid olema kuni 5-aastase lapse mõistusega, et alguses nad arenavad nagu koos ja siis järsku lõpeb ära. Et, et nagu väike laps ja affi laps on nagu sarnased, aga siis järsku lõpeb kõik, nende areng jääb seisma. Ja vaata, nii on ka inimestel, et, et nad... küll lähevad kiiremini, saavad valmis, aga ka siis on ka lõpp, siis nad enam edasi ei arene. Ja vaata, kui me hakkame tänapäeva ühiskonna inimese võtma, siis nad on hästi palju omadus juba ära kaotanud, nagu isa seisvus, vastutus ja kõik see kaab. Vaata, vastutus on ju ka üks aju osa otsmiku sagal, mida ma nimetan niimoodi, noh, ütleme meie keeles, et see on vastutus, aga kui inimene enam ei suuda vastutada, siis ta hakkab ju taant arenema ikkagi see osa temas. Sest vaata elus ongi, et, et mida sa kasutad, see kasvab. Mida ei kasuta, see taant areneb. Ja mina kirjutaks selle alla käigu ikkagi kõik usundute peale. Ja vaata, miks mind see väga häirib, sest vaata, mingi see mass praegu räägib, et tänu kirikule me oleme siviliseeritud, aga tegelikult tänu kirikule oleme taant arenenud ja ma ei tea, kuidas seda inimestele selgeks teha, et te olete ju noh, nii ajupestud, et, et mingi kirikusse vaadake, seal on ratsionaalset mõtlemist.
No, siin on terve unik nagu sellised mõtetuid müüte, mis mulle nagu üldse ei meeldi, et üks müüt on see, et lääne kultuurruum põhineb kristlusele. Ja kõik korrutavad seda sellepärast, et kui räägitakse lääne kultuurruumi säilitamisest, islami invasiooni vastu võitlemisest ja nii edasi, et siis me peame nagu tuginema sellistele kristlikele traditsioonidele, kristlikele arusaamadele ja nii edasi. Ma täpsustaks nüüd selle asja ära. Lääne kultuurruum ei tugine kristlusele ja lääne kultuurruum tugineb valgustusajastu mõtlejatele ja need omakorda tuginevad antiikaja ajastu mõtlejatele. Juriidika ja õigusseaduse printsiibid järgivad tegelikult Rooma õigust. Filosoofia on meil tegelikult antiikajastu teema. Eks siis sisuliselt lääne kultuur tugineb sellele, mis on antiikajal välja mõeldud ja mis on valgustusajastul jätkatud mitte niimoodi, et et on mingisugune kristlik. Kristlik oli seal keskel, jah. Me võime seal rääkida küll, et jah, et see on olnud mõnes mõttes väga oluline osa, jah, lääne tsivilisatsioonis, aga mitte selle arengus, mitte selle välja arendamisel. Nii et see on väga tugev müüt, mida nagu tahaks nagu kummutada see, et, et me oleme kristlikule sellisele traditsioonile ja see nagu aitab meil nagu lääne kultuuri säilitada, see on täielik jama. Et meil on valgustusajastust on tekinud Euroopa ja lääne kultuurruum mitte mingisugusest kristlikest traditsioonidest.
Ja, ja vaata, see ongi väga huvitav ja katsu seda selgeks teha, see nagu ei jõuagi kohal, et kuskil ongi nagu ja see müüt elabki oma ette.
Ja kusjuures ma näiteks ütleks, et lääne, mis on tegelikult läänelik, tegelik võiks olla kultuuripõhine selline vaimsus, ei ole mitte mingisugune lähis idas Rooma poolt okupeeritud sellisest alast pärinev sisuliselt noh, mitte valgele inimesele omane usk, vaid läänelik selline vaimsus võiks olla, mida ma pakuks välja, võiks olla mingi filosoofiline metafüüsika, sellepärast, et näiteks kui me võtame Hegel, siis Hegel kirjutas enda tekste mõnes mõttes üsnagi abstraktselt, natuke krüptiliselt, mis oli väga noh, mõneti sarnane religioossele kirjandusele, aga põhimõte oli selles, et asi oleks nagu võimalikult loogiline, siis oleks organiseeritud kindlal viisil ja ta on ka selline, mis räägib väga sellistest vaimsetest asjadest, näiteks mis on näiteks inimese teadus, mis on reaalsus, kus osa on reaalsusest kollektiivne, kuidas näiteks meie vaimne reaalsus võib avalduda riigina, ehk siis riik võib olla mingisugune metafüüsiline essents ja nii edasi, ehk siis sisuliselt me räägime väga vaimsetest asjadest, aga me räägime hoopis teissuguse nurgal. Et kui võrreldes näiteks mingisuguste lähisida vaimsustega või üldise religioossete arusaamadega, siis on ei kannata üldse nagu võrdlust. Et, ja see, et see võiks olla tegelikult lääne vaimsus. Et mingisugused selline mõtlemise viis, mis on vaimne ja mis on üritab nagu leida vastuseid eksistentsiaalsetele küsimustele, vaat see mõtlemise viis võiks olla tegelikult valge inimese selline vaimsus või noh, religiooni aseaine, aga meil kummutatakse ikkagi seda müüti, et meil on mingisugune kusagil omal ajal lähisidas toodub mingisugune ma ei tea, mis absurdne, loogiliselt mitte koherentne selline seaduste kogum, ja nüüd me siis kummardame seda ja siis ütleme, et sellel tugineb lääne kultuurumi üles ehitus. See on täielik jama. Et kui sellele hakata mõtlema, siis lääne kultuurruumi on tegelikult kristlus palju rohkem hävitanud, kui ta on sellele kaasa aidanud.
Jah, ta ongi hävitanud. Ütleme, see, mis on alles jäänud hävikus, see ongi veel, see me ei olemegi. Ja see ongi selline absurdikas, et see, kes meid hävitab, tahab öelda, et nemad on kõik selle loonud. Kõik oleks nagu tagurpidi keeratud. Nii et ühesõnaga, nüüd on meil natikene arusaam, mis asja on Jumal. Noh, tegime mingi mõiste selgeks. Ja võibolla nüüd oleks aeg korra visata ka pilgu Eesti rahvusegregori peale. Vaata, räägitakse kogu aeg, et noh, me jääme Eesti asja. Noh, mis asi see Eesti asi on? Selge on see, et Eesti asi peaks olema rahvusegregor. Ehk rahvusegregori võibolla tõmbaks piiri, et see on nüüd keeleruum, ehk keelekultuurruum, kus me elame. Et kõik, kes me räägime eesti keelt, oleme nagu eestlased. Ja kui me mõtleme selles keeles, siis me mõtleme ka läbi selle egregori. Sest vaata, me teame, et kui me mõtleme, et erinevates keeltes on täiesti erinev mõtlemise vormel või mõtlemise struktuur. Et noh, kasvõigi selline näide, et ütleme siin vene keeles on ju kõik asjad jaotatakse mees ja naispooleks, meil ei jaotata mees ja naissugu, noh, keelelised erinevused. See tähendab seda, et ka meie mõtlemises on mees ja naine võrdne, nendel on noh, mitte võrdsed. Noh, vaat seal tulevad need erinevused. Nii. Aga keegi ju ei tea, kui me nüüd hakkamegi vaatama, et Eesti kui selline rahvusegregor, ta on ju egregor. See ei ole ühe mehe välja loodud asi. Ta ei ole, üks mees ei ole loonud Eesti rahvast. Aga kui meie kui nõiale vaatame seda struktuuri, kuidas ta on loodud, siis tänapäeval on loodud, ütleme need rahvusegregorid nagu perekonna pealt. Ja me teame, et selleks, et luua riiki kui egregori, peab olema üks arenguruum, ehk ütleme see peajumal, ja siis peab olema 18 jumalat, ehk 9 meest, 9 naist, kes haldavad, muudavad, korrigeerivad seda korda. Ehk vaata, meil on kujunenud niimoodi välja, vaata, see on jälle kristlikus kultuurruumist, et on president, see on nagu kõige tähtsam. Aga kui ma vaatan energeetiliselt, siis rahvusegregoonis on tegelikult 18 inimest, 9 meest, 9 naist on pesades. Ja kõige huvitavam on see, et nendesse pesadesse on nagu looduse järgi on täiesti sünnivad inimesed ja kellel on ette nähtud koht. Ja näiteks mina tean, et ka minul on olemas üks koht. Et mina oleks pidanud nagu egregori järgi olema üks, noh, nimetame siis valitseja või jumal või kes määrab nagu Eesti rahva saatust või jah, Eesti riigi ja rahva. Meil on nagu rahvas ja riik on üks ja keel. Aga siia tulebki nüüd mängu jälle kristlik kultuur, kes tegelikult nopib maha need inimesed, kes on looduse järgi, peaksid olema, ütleme, seal egregoris valitseja pesades, võtab need maha ja paneb keegi muu. Näiteks ma tean väga hästi, et mind võeti, kui ma hakkasin liikuma sinna rahvusegregori valitseja pesasse, siis tehti minust ju, ütleme, antipropaganda, tehti must selline negatiivne tegelane ja seda nad said teha nagu rahva toel. Sest ütleme, kui egregor ongi nagu inimeste kultuurruumi valitsed ja luues sinna mingisugune impuls, et mõjutada kõiki inimeste mõjutusi, saab nagu nihutada sinna pesasse minemist või pesast maha tulemist. Sest ütleme niimoodi, et kui rahvas suhtub musse negatiivselt, mul on raske minna sinna positsiooni ja hakata, ütleme, seda muutma. Ja loomulikult, kui mind sinna ei lastud, siis pandi ju pukki keegi muu kristikussüsteemist. Aga nüüd tekib küsimus, miks ei lastaks minul ja minusugustel minna sinna pesasse ja keda sinna pesasse pannakse. Ja muideks selle vastuse ma sain selle jõuludaeg. Ja jõuludaeg ju, vaata nüüd on need jõuluaeg on läbi, uus aasta ka läbi ja nüüd ma tean, et põõripäeval tuleb energia, et me saaksime ennast muuta. Aga see korjatakse jõuludaeg ära ja uuel aastal antakse nüüd juba see muudetud energia meile. Aga uue aastal ei tulnud enam seda uut energiat. Ja tekiski mingi väikene nihe. Kuigi jah, ütleme niimoodi, et pole salata, mul õnnestus üks asi teha. Tekitada nivoo natike teistmoodi. Ütleme niimoodi, päris üksite ma seda ei teinud. Aga ütleme niimoodi, selleks, et see muutus saaks tekida, ma pean ütlema ka väga suured tänud ka meie presidendi prouale. Miks? Sest vaata, presidendi proua on tegelikult ühes pesas 18. No ütleme naistest 9. Ta sai ühte pesasse. Ja ma vist isegi tean, mis pesast on. Süsteem upitas. Arvatavasti süsteem pani ta paika, aga ta vist midagi eksinud. Aga vaata, kuna presidendi proua, ta oli nagu pesas ja ta häälestas ennast jõulutrallist välja, siis ta tõmbas nagu selle parasiitluse lohvi, tõmbas natuke nihkesse. Ja loomulikult mina tõmbasin ka nihkesse. Ja veel seal mõningad väiksed nüantse. Ja seda, see energia ei läinudki enam nüüd vastaste kätte ja sai tekitatud ühe väga, väga suure muutuse. Ja selleks, et seda väga suurt muutust näha, me peame nüüd mõtlema kujundlikult. Vaata, inimesed ei ole kunagi mõelnud, et kuidas saab vaadata rahvusegregori. Rahvusegregori saab vaadata läbi astraali. Ja see on väga huvitav, et astraalis on egregorid näha nagu suurte loomadena. Kui see on arenguruumid, on ka näha loomadena. Ja ütleme niimoodi, et kuna ma käisin jõulude aeg Ukrainas, siis ma vaatasin, milline on Ukraina rahvusegregor. See on nagu kukk. Ma näen teda kukke kujulisena. Ta on nagu suur kukk. Siis ma vaatasin Venemaad. Venemaa oleks nagu kalkun. Kus juures, siis ma hakkasin vaatama Eestit. Eesti oli nagu hirv. Ja siis ma leidsin järeldustel, et ususüsteem, ehk parasiitsüsteem, tapab rahvusegregore, ta sööb. Aga selleks, et saada, et seda süüa, ta peab muutma rahvusegregori väike loomaks. Ja mida ei suuda süüa, parasiitsüsteem ei suuda süüa neid rahvusegregore, mis on linnukujul. Ja meil õnnestus, ütleme selle aasta vahetusega, Eesti rahvusegregorile kasvatada tiivad. Et ütleme niimoodi, et laias laastus usutegelased ju korjavad ära tõelised juhid või egregori jumalad. Nimetame egregori jumalateks. Et ütleme, kui on üks riik, üks rahvas, noh, ütleme, keerulisem on võibolla noh, selliste riikidega nagu võtame kaksik riigid, praegu on ju see, mis seal on seal inna, korjaaks. Et noh, nagu üks rahvas, aga kaks riik, et noh, ma ei tea, mis, kuidas seda võtta, aga näiteks eestlased, üks rahvas, üks riik, venelased, üks rahvas, üks riik, ukrainlased, üks rahvas, üks riik, prantslased, need on nagu väga konkreetselt, et riik ja rahvas, noh, nad on kõik nagu üks. Noh, näiteks araablased, nendel on nii palju erinevaid riike, noh, Araabia ühid, Emiraadid, Egiptus, see on kõik, no ma ei oska neid nagu määratada, et kus seal on piir egregorile. Ja ma tean, et parasiitsüsteem nagu sööb egregore ja igal, ütleme sellisel riigi rahvusegregoril on need jumala pesad. Ja nüüd ongi niimoodi, et rahvast lollitudaks ära, et nad ei laseks nagu tõelist jumalat, noh nimetame neid jumalateks. Et ütleme igal riigil, igal rahval on 18 jumalat, egregori jumalat, need on need, kes valitsevad. Ei lasta nagu jumalaks saada õigetel, ehk sisemiselt noh, tasemel inimestel, vaid pannakse pukki mingid madalad tegelased. Ja need madalad tegelased muudavadki rahvusegregori taset, viivad kogu aeg alla, 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 alla. Nad viivad selle taseme nii kaua alla, kuni saab see suur süsteem kotkas, vaata mida kas ta need alueldas, kotkas saab tulla ja ära süüa nokkida. Kotkas ei saa ju teist kotkast murda. Ja vaata, siin ongi nagu väga oluline nendel jumalatest. Ja vaata, õnnetud inimesed, nad ju, mida nad teevad? Nad ju käivad seal kirikus, palvetavad Jeesuse poole. Nad ei tea, et on ka teine komplekt jumalaid, kes konkreetselt määrab nende heaolu. Need on rahvus egregori jumalad. Ma ei nõua neid inimkonna jumalaid, see on palju keerulisem. Ma ei nõua, et te kumardaksite või noh, keskenduksite näiteks universumi jumalatel, nagu nii teine. Aga meile kui inimestele on täiesti jõukohane suhelda, kontakteeruda egregor jumalatega. Egregor jumalat on niimoodi, et sureb inimene ära, koht ja vabaks tuleb teine. Need on 18 inimest, kes määravad Eesti rahva saatust. Nii on see eestlastel, soomlastel, norralastel, kõikidel on sama muster. Aga kuna me oleme eestlased, siis me ikkagi allume nagu meie rahvusegregorile. Ja rahvusegregoris on sündinud hinged, kes peaksid seal koha peal olema. Ja vaata, siia ongi loodud selline kaval mehanism, nagu demokraatia, et rahvas otsustab, kes on, ütleme, jumal. No nemad näevad, et kes on juht. Loomulikult president läheb ühte pesasse. Aga on veel neid tegelasi. Ja ma polegi veel nii täpselt uurinud, mis pesas, mis mõjuvõimu on kellel. ja näiteks kui mina oleks pidanud ühte mesasse minema, siis mul oleks ka teatud ühed tööülesanded. Aga näiteks mina olen täitsa kõlbulik sinna pesasse minema, sest minul on enda arenguruum, sest ütleme niimoodi selleks, et saada kohta Egregori valitsuses vaimselt, pead sa ise suutma luua endal arenguruumi. Ja vaata, kuna mul on enda arenguruum loodud, siis ma tegelikult olen seaduste järgi ette nähtud Egregori pesasse. Aga nüüd nagu need pugejad, kes seal pesades on, need on pukki upatud, siis nagu teised pesad ei lase minult sinna tekkida. Ühesõnaga minu vastu tegelikult võideldakse selle sama rahvuse Egregori jõuga. Ja vaata, ega viimasel ajal ma olenki nagu loobunud sellest. Et ma ütlen, et mina pühin oma käed puhtaks, et ma olen juba ammu üldse ennast teistmoodi häälastunud, et ma enam ei kandideeri nagu Eesti rahva suureks juhiks ja paradaks. Et lihtsalt aeg on täis, ma ei jõua seda asja enam teha. Aga lihtsalt tänu sellele, et tekis selline ilus olukord, kus tõesti sinna pesase sattus presidendi proua, ja ma täitsa tean, et on seal pesas, ma tean, et tal on jõudu ju väge muuta Eesti rahvast, kus juures vaata on kõik ju kisavad, eriti kirik kisab, sest millegi pärast on mingi apsakas tekit, et presidendi proua ei allu parasiitsüsteemile millegi pärast. Ja nüüd on ju kirik taga jalgadel, sest kirik nähtamatult on ju määranud, kes saavad sinna Jumala pesadesse. Ise nad räägivad sellest ilusat juttu, nagu nad oleks kõrgem Jumal, aga tegelikult on kirik kui arenguruum. Ta on juba taant arenenud ja ta manipuleerib, ta tekitab võimuvõitlusi. Ja loomulikult rahvas selline, millised nad on, et tahan, et Jumal oleks superori. Loomulikult upitavad nii nimetatud võibolla sellise inimese, keda nad arvad, et nemad suudavad teda mõjutada. Ei, mitte kunagi alam ei suuda mõjutada juhti. Ja kui see pukki pannakse, siis seda, kes pukki pannakse, seda juba mõjutab see kristlik kultuur. Ja mida rohkem on nendes pukkis, on sellised ise hakanud, ütleme kiriku poolt pukki pantud, seda kahjulikum meile. Mida rohkem on nagu looduse järgi inimesed, seda kasulikum meile. Ja näiteks ma ei oskagi, vaata kuna ma ise seal pesas ei ole, siis ma ei suuda ka näha, kes seal teistes pesades on. Et ütleme, kui ma oleksin nagu seal valitsuses, siis ma saaksin ka näha, kes on teised. Aga selge on see, et kristlik kultuurruum ennem sureb, kui ta laseb mind sinna pukki minna. Aga mulle ei ole ka mõtet võidelda selle nimel, sest rahvas ise ei taha. Et vaata, mina ju loobusin nagu ütleme selle Eesti rahvuse Egregori päästmisest just tänu sellele, et nagu rahvas võitab minu vastu. Mida ma võitan, ütleme, inimestega, kui nad tahavad Jeesust kumartada. Aga mis tea, see on nagu nende tahe ja mina tegelen hoopis muud asjadega praegu, et lastad siis ajavad seda oma asja. Aga jah, kuna tekis selline hea võimalus, kus presidendi proua otsustas natuke teha nihu, siis loomulikult ma kasutasin seda olukorda ära. Ma andsin selle toetuse taha ja ma andsin rahvuse Egregorile uuesti tiivad tagasi. See on oma tehnika. Ja ma lihtsalt tegin hea teo. Ilma mitte mingisuguse kasu saamata, vaid lihtsalt, see on minu olemus ja ma ei saa sinna oma olemuse vastu mitte midagi ka teha. Et see oli küll selline hästi segane jutt, aga vaata, need on sellised mõisted, mida inimesed ei mõista, sest Egregor on maailm, kus me elame ja igal maailmal on jumalad. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et arenguruumil on üks jumal, Egregoril on palju jumalaid. Vaata, kui suur erinevus on. Ja nüüd kui keegi hakkab rääkima universumi jumalatest või valitsetest, siis me isegi ei tea, mis struktuuriga seda luuakse. ja vaata, meie ju ütleme kiriklikust mõistes on nagu Jumal üks mees. Noh, see on nagu selline laias laastus. Üks olend. Ei ole. Vaadake, isegi Egregoris ei ole Jumalat kui üks olend. Vaid seal on pantion. Jumalate pantion. Aga kui me oleme veel üks etapp kõrgemaks, kui inimkirjutaja, et milline valitsemise süsteem on inimkirjutajal, ta peab hoopis teistmoodi olema, aga keegi ei tea, kuidas see toimib. Me teame, kuidas, ütleme, mina tean, kuidas, milline on arenguruumi valitsemine või loomine. Arenguruumi saab luua üks mees. Egregori saab luua 18, no ütleme, üks sentraalne peab ka olema. Aga kuidas kirjutad, kuidas inimkonda luuakse või muudetakse, keegi ei tea. Mina ka ei tea hetkel. Ma ei ole ka seda välja uurinud ja vaevalt, et keegi teab. Aga see ongi põhiline legend, et ei ole Egregoris ühte suurt valitsejat. Et ma ei tea, et oli küllaltki segane, võibolla oskate rahvale, võibolla oskate mingi teise nurgalt seda minu juttu rääkida. On teil mõte, kuidas teistmoodi läheneda?
No, mul siin mõteid oli palju, aga ma praegu ei jäänud nagu just selle sama teema ümberjutustamise. Seda ma ei hakka nagu mõtlema küll, nii et ma eeldan, et sa vist räägi lihtsalt edasi.
Lähme edasi. Aga vaata. Nüüd ma võibolla lõpetuseks räägiks veel sellest jumalatest, noh see teema, mida ma hästi jaga, aga natikene olen kokku puutud, et vaata nüüd on küsimus, kust on pärit kirik, kust on pärit Jeesus ja ütleme niimoodi, et ennem seda universumit on meil eksistentsvormeleid olnud ja ütleme niimoodi, kõige esimene jumal, kes lõi nagu sellise, ma ei tea, kas planeedi või noh, ütleme, kus inimesed said elada sees. Ütleme, maailma eksistentsiaal on kõige esimene noh, jumal looja. Ta lõi esimese maailma, aga ta läks nihu. See võeti üle, sinna tekis parasiitsüsteem. Ütleme, see maailm hukutati jumal. Hävitati looja, maailma looja hävitati ja parasiitsüsteem hakkas valitsema. Siis on meil kaks, ütleme, jumalat või noh, ütleme, suurt jumalat on tekinud, need ka hävitati. Ja ütleme niimoodi, meie universum oleks nagu neljas. Ja see parasiitsüsteem tegelikult ta tuleb sealt juba langet, maailmadest, sest vaata, kui ma hakkan meil vaatama, meil praktiliselt on inimkond ära vallutatud, aga õnneks ei ole universumit ära vallutatud. Et paistab, et meie jumala tase on nii suur, et seda ei suuda nagu parasiitsüsteem ära vallutada. Aga selle parasiitsüsteemil on taset võtta üle egregoriaalne kirjutanik, sest kui ma praegu vaatan, ta suudab muuta isegi kuni inimeste suudab muuta, no mingis mõttes, aga planeeti, ja võibolla kaudselt ka juba planeeti kahjustab, aga noh, okei, see selleks, nii. Ja mis ma tahan öelda, et ütleme see parasiit, kes võttis esimese jumala maailma üle, ta on nagu võtnud veel kaks maailma üle, aga sinna ta pani nagu oma jüngrid ja ja nüüd ma tänaseks tean, et vaata, et kui kirik räägib Jeesusest, siis ma hakkasin mõtlema, kellest ta räägib. Ja ta ongi tegelikult, nagu ütleme, olend, kes tuleb, nagu ütleme, ühest maailmast, mis on üle võetud, tuleb nagu siia. Ta ühendab meid nende inimestega. Ja vaata, ja nüüd ma saan ka aru, et miks ma neid nimetan parasiit maailmadeks, on sellepärast, et vaata, need on vallutatud maailmad, kolm tükki. Aga kuna seal on peremes maha löödud, siis ta ei tooda enam energiat. Need hääbuvad või lagunevad. Ja siis tulevadki sealt maailmades saadikud meie keskele. Inimesed võtavad selle usu omaks ja läbi inimese sisemuse, vaata inimene ammutab looduselt energiat oma sisemaailma ja oma seest siis annab läbi ususüsteemi ta toidab seda neid, ütleme, vallutatud maailmu. Ta hoiab seda parasiitsüsteemi üleval. Et, ja sellepärast ongi nagu kirik alati mõjub meile negatiivselt, ta on tarenevalt, sest ütleme, see on leke, see on energiaresurssidi leke. Aga mina tänaseks avastasin ühe väga huvitava asja, et ütleme, see pea parasiidil, noh, vaata, meil legend räägib kogu aeg, et Jumal saatis maa peale oma ainsama poja. Ja igal pool nagu õhku kirjutatud, et neid on kaks. Vaata isegi selline film nagu Star Wars, tähtede sõjad. Seal oli ka kurjuse jõud, ehk peremees või isad ja siis üks tema õpilane. Ja meil on antud kogu aeg legend, et Jumal on üks poeg. Aga mul siin õnnestus nüüd kuidagi asjast aru saada või pildi kokku panna, et kuidagi asi klappi. Ja see on hästi pikk tuletus. Ma jõudsin järeldusele, et sellel Jumalal on tegelikult kaks last. Nimetame üks poeg ja üks tütar. Üks oleks nagu usumaailm ja teine oleks nagu ärimaailm. Ja tegelikult need mõlemad maailmad või need mõlemad, ütleme, teavad seda tõde või nad, ütleme, nende jaoks on, mõlemal on selline arusaam, et nemad on nagu pea maailmaga, on nad nagu ühenduses, nad on välja valitud, aga tegelikult kaks välja valitud liini. Ja mõlemad välja valitud liinid ei tea, et teine on ka välja valitud liin. Ja see ongi üks selline, ütleme, põhitõde. Selleks, et parasiitsüsteemist jagu saada, tuleb teadustada, et ei ole mitte üks saadik, vaid on kaks. Ja vaata, meil on jaotatud heaks ja halvaks inimene ennast pooleks teinud. Ja see ongi ühte poolt juhib üks saadik, teist poolt juhib teist saadik. Ehk vaata, enne me rääkisime taevased jumalad ja maajumalad. Vaata, kui Jeesus oleks siis nagu inimeste muutja maajumal, siis ütleme, ärimaailm oleks nagu taevajumal. See oleks nagu naine. Vaata, meie oleme seda näinud kui putuk maailma valitsust või noh, inimesed käitud nagu putukalikult. Ja tänaseks ma tean, et on tekinud mingi error usu maailmas. Sest ütleme, parasiitlus ema maailm oleks nagu siis mingis mõttes nagu lamba maailm või ütleks niimoodi, et tema on nagu algus. Ja siis on nagu kaks väikest vahe maailma. Ja ütleme, usu maailmal on praegu side nagu katked nagu oma ema maailmaga. Ja kui ma niimoodi vaatan seda sideme katkestust, siis asi on nagu kuidagi väga huvitavaks läinud. Sest ütleme, usu maailm on nagu jäänud, ta nagu lõikab ennast välja sellest baasmaailmast ja ärimaailmast. Ja on tekinud siin tõesti mingid väga naljakad energeetilised mõjud. Aga jah, ütleme, ma üritasin nüüd lahti seletada sellist hästi keerulist asja, ma ei tea, kas see nüüd jõudis inimestel kohale, sest selleks, et seda mõista, peab olema hoopis teine mõttestruktuur, et ma üritasin seda nüüd anda, noh, nagu enda mõtetes, et noh, et vaata, me oleme harjunud ühtemoodi mõtlema, aga selleks, et seda analüüsida, peame teistmoodi mõtlema ja noh, ütleme siis kokkuvõtlikult niimoodi, et usu maailm on kriisis ja selles vist saab inimesed aru. Et usu maailm ei saa praegu toetust, no ütleme energeetilist sild ärimaailmaga on tal, noh nagu ütleme, häiritud ja samamoodi on tal ka baas lambamaailmaga või protsessidega ehk mängudega ehk arenguga ka on häires. Ja tänu selle suurel häirene õnnestus tekitada ka, noh, ütleme, meil parandust Eesti rahva egregoolid, sest noh, loodame, et nüüd ei hävin enam Eesti rahvast täiesti 100%, noh, ära, sest ütleme, kuna sai egregoolile tiivad tagasi antud selle jõulu, ütleme, vabandust pööripäeva energiaga sai nagu suunatud rahvus egregooli kasvule, mitte noh, hävingule, et see voog sai natuke ümber suunatud, et loodame, et nüüd nagu tõuseb see Eesti rahvusegregori tase tõuseb, aga kuna see egregori tase tõuseb, siis loomulikult läheb kirik tagajalgadele ja ma kahtlustan, et võivad tekkida konfliktid kiriku ja riigi vahel. Aga noh, see mind ei puuduta, aga noh, ma üritan lihtsalt vaadata, mis sündmuste ahelad võivad siin voolama hakata.
Mul siin tekis ka mingisugune mõttekäik selle, sain siin natukene uuritud, mõeldud seda emamaailma ja mul tekis mingisugune juba nädala eest mul tekis selline väike kontseptsioon või mõttekäik sellisest asjast nagu mis asi on energia. Ja kuidas see on seotud siis kogu selle parasiitluse ja selle parasiitluse ja mitte parasiitluse avaldumise vormiga. Sest võtame niimoodi, kokku võttes ju võib öelda, et kui me lähtume lihtsalt mingisugustest termodünaamilistest printsiipidest, siis energiat ju tegelikult me ei saa hävitada, see on igal pool olemas ja öelda nüüd sellist asja, et mingisugune parasiit hävitab energia ära, see on mõnes mõttes absurdne. Aga ma jõudsin seal mingisuguse huvitava nüansini läbi selle, et termodünaamikas on ka selline mõiste nagu peale energia on ka eksergia, mis on, millal mõistetakse sisuliselt sellist energialiiki, mida süsteem saab kasutada enese kohanemiseks. Näiteks, kui, noh, toome hästi tüüpilise näite, on siis see, et kui meil on vaja soojust, siis meil on vaja või meil on vaja toitaineid, siis vastavalt sellele me võtame keskkonnast vastavalt energialiiki, ehk siis vastaval hetkel kohanamiseks meil on vaja spetsiifilist eksergiat, ehk siis meil on vaja kvaliteetenergiat. Ja kui me räägime parasiitlusest, siis parasiitlus ei võta ära mitte energiat, vaid me räägime just eksergia ammutamisest. Kuidas selline asi nagu peaks inimestes kajastuma on see näiteks, inimesed kogu aeg liiguvad, meil on olemas kogu aeg mingisugused tegevused ja nii edasi, aga puudub selline faktor nagu ühendus inimese eesmärgi ja toormaterjali vahel. Võtame näiteks niimoodi, kui paljud inimesed saavad käituda näiteks enda põhimõtete läbi? Kui paljud inimesed jõuavad enda eesmärgile, aga vaatamata sellele, et toormaterjal on olemas. Kui puudub ühendus sihi ja olemasoleva vahel, siis me räägime eksergia puudusest. Ehk siis meil ei ole sellist energiakvaliteeti, et me saaksime võtta selle toormaterjali ja viie sihin. Ja sellepärast väga paljud inimesed lihtsalt elavad, tahavad teha ühte asja, aga võibolla elavad näiteks terve elu, ma ei tea, mängivad arvutimänge või noh midagi sellist. Sellepärast, et nad teavad sisuliselt, neil on ka olemas sisemine ressurss mingi asja tegemiseks, aga ei ole seda energialiiki, mis selle sisemise ressursi mobiliseerib siis selleks lõplikuks eesmärgiks. Ja kui me räägime usumaailma mõju vähenemisest, siis me räägime teatud eksergialiigist, mida inimene kasutab kas siis moraalsete printsiipide või selliste usuliste väärtushinnangute ülesehitamiseks siis endas. Ehk siis me räägime jälle spetsiifilise energiakvaliteedi kadumisest. Kuidas ma saaks seda veel paralleeli tuua? Noh, võtame näiteks nii, kui meil on, tahame teha viinamarja istandust, meil on olemas maa, meil on olemas töövahendid ja meil on olemas eesmärk, ehk siis me tahaksime sellest lõpuks viinamarju saada. Aga see, et me jõuame sellest istandusest lõpproduktini, selleks meil peab olema vastav eksergia, meil peab olema motivatsioon, et seda teha. Ja minu mõelest on annud isegi süsteem ühe huvitava aseaine, sest vaata, kui termodünaamikas mõistetakse kõige kvaliteetsemat energiat eksergiana, siis mis on majanduses kõige kvaliteetsem energialiik? Raha, sest on kõige likviidsem. Ja ma jõudsin nagu mingisuguse mõttekäiguni, et raha ja eksergia on sisuliselt erinevatel tasanditel sama tähenduslik energiaavaldumise vorm. Järelikult ühte on võimalik konverteerida teiseks. Ja kui me müüme maha enda sisemise eksergia, siis see on sisuliselt ka raha saamise võti. Ja see seletab mulle mõnes mõttes väga palju selliseid inimesi, kellel on palju raha, aga nad huvitaval kombel sisemine intellekt või sisemine originaalsus on väga tugevas puudujäägis. Sest ma, nüüd ma saan sellest asjast, see asi muutub väga loogiliseks, sellepärast võtame nii, mis asi on intelligentsi toormaterjal? Me kõik teame, mis asi on intelligentsi toormaterjal. IQ. IQ ei ole kunagi ise intelligents. See on toormaterjal, et me saame intelligentsi ehitada. Aga selleks, et me saame võtta selle toormaterjali IQ ja produtseerida selle reaalseks intellektiks, selleks meil on vaja spetsiifilist eksergia liiki, et jõuda selle toormaterjalist valmis produktini. Aga kui me selle ära anname, siis me võib olla väga kõrge IQ, aga no, sisuliselt tuleb meelde üks inimene, kes oli äärmiselt kõrge IQ-ga ja siis tegeles Jumala olemasolu tõestamisega. Eks see näitab seda, et tal otsest sisemis sellist töökorras intellekti ei olnud välja arendatud. Ja see sama eksergia mõnes mõttes teabmine sellisest mõistest annab meile täiesti uue maailma nägemise viisi. Ja mis mul on kahtlus ongi see, et on ainult üks olend või tegelane, kes tegelikult hindab lõplikult eksergiat ja selle väärtust. Ja see on midagi, see võib olla kas kõige suurem parasiit, kõige suurem ainujumal. See on see tegelane, kes selle kogu selle parasiitsüsteemi on loonud. Ja on ainult üks tegelane, kes on suuteline eksergiat puhtal kujul looma. Ma kahtlustan, et see on loodus. Nii et mõnes mõttes mõistes eksergiat, ehk siis energia seda kvaliteedi puhtust, me mõistame loodust. Ja mõistes seda, kuhu eksergia liigub, me mõistame tegelikult parasiitsüsteemi. Nii, nii naljakas iroonia ongi see, et kui selles vaatepildis ma jõudsin järjeldusel, et äkki parasiitsüsteem on ainukene, kes tegelikult loodust hindab. Sellepärast vaata, inimestel annab parasiitsüsteem mida? Raha. Ta on eksergia aseaine, võim, noh, selline pseudovõim, mis on sisuliselt näilisus. Samamoodi jälle eksergia aseaine. Aga igasugune eksergia, ehk siis liikumine, toormaterjalist reaalse sihini. Seda tahab parasiitsüsteem ja seda ta ammutab. Ja mis ma kahtlustin, kui ma hakkasin rääkima üldse nendest emamaad, sa tõid välja selle emamaa mõiste. On ju. Ma kahtlustan, et see emamaa loodi tegelikult kellegi, keegi lõi selle maailma sellise tõdemuse läbi, et ta sai aru tegelikult eksergia väärtuslikkusest, aga loodus talle seda ei annud. Ja tal oli vaja leida mingisugune vahelüli inimeste näol, kellele eksergia oli antud ja kuidas nendelt see eksergia kätte saada. Sisuliselt, kui looduse esindaja või loodusega suhestunud inimene suhtleb loodusega otse, siis seda sama teeb, siis samamoodi suhtleb loodusega parasiitsüsteem, aga ta kasutab vahelüli, ta kasutab inimesi vahelülina. Ja selle läbi, ühesõnaga, see on üks asi, mis annab nagu nendele jutudele pisut teise nurga, aga mõelgem nendele asjad üle. Sellepärast, et aegalt tasub termodünaamikat lugeda, proovida seostada need asjad majandusteadustega ja siis leiab mingisugust huvitavaid mõistete kombinatsioone, mis lõpevad sellise metafüüsikaga, et vähe ei ole.
Kui see ma kahtlusel, et võibolla Martin, sa seletasid seda asja vist isegi arusaadamus, kelles kui mina. Ma kahtlustan, aga noh, eks seda otsustab nüüd Nõmme raadio saate kuule otsustab, et kui ma jutan teile rohkem aru saada. Sest ma tean, et noh, väga raske on seletada. Ja noh, nüüd võime öelda, et ma olen suga nõus, inimesed ei hindeks selgelt. Ja tõesti, see parasiit hindab ja noh, nüüd lollakad annavad ära, noh. Aga noh, selge, et ma arvan, et siis tänaseks vist lõpetame meie saate ja loodame, et järgmine nädal on jälle uut ja huvitavat olema avastanud.
Jah, nüüd on siis erinevad nurgad toodud ja kuidas keegi mõistab, see on nagu oma intelligentsi tase, nii öelda loodusliku intelligentsi tase. Aga meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja te võite meid kuulata siis kolm korda nädalas, see on reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja teisipäeva õhtul kell 11. Ja annan ka Annas Vanaküla telefoni numbri, see on 51 37 196, ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee, kus siis saate kuulata raadiosaated järgi ja on ka muud huvitavat kindlasti infot. Ja meil on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee, kus siis saate küsida meilt ka küsimusi. ning kordan veel korra Annes Vanaküla telefoninumbrid, see on 51 7 96, ja aitäh teid kuulamast ja kohtumiseni siis järjekordses saates, nägemist!